öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň san we ýarag taýdan artykmaçlyk edýän basbarlyjy güýçlerine garamazdan Ukraina goşununyň Donbas tebitini gorumak urundaky mertlerçe tagallalaryny dowam etdirjekdigine söz berdi. Bu aralykda Severodonetsk möhüm şäherini ele geçirmek boýunça gazaply çaknaşyklar dowam edýär. Bizin eferlerimiz Severodonetsk şehrine edilen hücumları üstünlükle iyide testiriyarlar deyip Ukrayin bas harbistabi 8. iyunda mealim etdi. Maglumatta Ukrayin gosununun günortudaki Toskivka ve Ustinovka şehrlerine edilen hücumları hem saklayandığı belleniliyar. Lugansk sevitinin hakimi Serhiy Hayday Severodonetsk bilen derya arkalı terketleşen Lysychansk şehrinin hem oku tutulandığını aytdi. Urus hareketlerinin devam edýän sebitlerinden gowuşan bu maglumatlary garasyz çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Rus wasbarlyjy güýçleri fevralda Ukraina hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik sebitlerinden ýa-da testirilmegi netijesinde häzir bar üntüni Severodonetska gönükdirdi. Wasbarlyjylar biziň harbylarymyzyň garşy duruş hereketleriniň bu derejede güýçli boljakdygyny çaklamadylar diýip Zelenski 7-nji iýunda giýişlik eden çykysynda bellädi. Donbasyň gürrüňsiz mertlerçe gorugy dowam etdirilýär diýip ol sözüne goşdy. Severodonetskde köçe çaknaşyklary barha etilýär we şäherdäki ýagdaýlar dowamly üýtgeýär. 7-nji iýunda Russiýa Severodonetskiň ýaşaýyş sebitleriniň öz sözleri bilen aýdylanda dowlu azat edilendigini bellädi. Sol bir wagtda şäheriň senagat zorlugy we goly goltumdaky sebitler Ukraina güýçleriniň gözegçürgünde galýar. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýunda beren maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında taraplaryň hiç birinde şäherde möhüm öňe gidişligi gazanyp bilmeýändir. Britan aňtyp gullyklarynyň maglumatynda Ukraina güýçleriniň garşylyklı hüjümleri netijesinde günorta günwatardaky Herson regionynyň käbir tebitlerinde üstünlükleri gazanandygy hem bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň TASS habar agentligi Mariupol şäherindäki Azovstal polut zawodynyň 1000 goly ýetirinin derňewler üçin Russiýa iberlendigini mälim etdi. Ukraina Azovstalyň 2000 goly dogy çaklanylan gorukçylaryny Russ ýetirleri bilen çalışmak uğrunda tagallaýdyar. Emma Russ kanun çykarjylary bu ýetirleriň sud edilmelidigini aýdýarlar. Zelenski Russiýanyň bu ýetirler wagtyndaky garaşynyň dowamly ütgeýändigini aýtdy. Russiýa esasan Mariupol şäherini gorap wepat bolan Ukrayn eserleriniň 210 jesedini gowşurdy diýip Ukrayn harbylary mälim etdi. Bu aralykda Russ taşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň gally önümleriniň eksportyny ýoly goýmak meselesini maslahatlaşma üçin Türkiýä sapar edýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üçinçiligi krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdine Ukrain gallı hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Köpçülükde lokmançılık maskalarını dakınmak tertibi Türkmenistan'da metere olmağında galiyar. Resmit aydın 1. iyundan ilattan dine yapıq çayların içinde ve cemiyetçilik kulaklarında maska dakınmak talep ediliyar. Muğa aramazdan köpler henidem köçede maska dakınıp dakınmacağını anık bilmeyarlar ve etiyaştan maskalı olmağı kem görmeyarlar. Talabın resmit aydın koşadılmağına aramazdan köçede maskasız adamlara cerime salınmağı muğa tebep bolyar. Azatlık radiosunun aşkabattaki, livaptaki ve mardaki xabarçylary soňky ýagdaýlar barada xabar berýärler. Aşgabatda polisiya işgärleri köçelerde maskalı adamları taklap, olara köçelerde maska dakınmalı derligini, diňe uloglarda hem jaýyň içinde maskalı bolmalydygyny düşündirýärler diýip 8-nji iýunda Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy gürrüň berdi. Şuňlar köçede maska dakınmak marady hem hökmanda el maska talaplary barada düşündirişler radioda hem berilýär şeýlerde bolsa köpçülük heni hem maskalı köçä çykýar. Azatlygyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä, munyň sebäbi käwirler çäklendirmeleriň tırlanlıq varada eşitmedik bolsa, köpçülük hakimiyetlere ananmayar ve polisiya tarapından saklanmaktan ya da cerime size var olmaktan korkar. İki yıla pilattan hem yerde maska dakınmak talep edilipti, ekin meydanlarında hem pakta maskalı yığılıpti. Yurdun yaşayıcıları düzgün bozanları anıklamak, saklamak ve cerime salmak için iyi giderli reyitlere size var edildi. Adamlar dine bir maskasız bolan için del, eysem maskaların neye doğru dakılmağı üçinem cezalandırılıpti. Türkmenistan'da köp düzgünler dilden girdiler ve ilat köpçülüge ol ya da beylaki gadagançılığın güce girenligini özleri polisiya tarapından saklananda ya da cerime tölümeli olanda bilip galyar. Azatlygyň mardaky çeşmesiniň söýlerine görä käbir polisiya işgärleri şuňlar maskaly geçip barýanlar bilen degişmäge de tinan şäherler we olara indi maska dakynanlygy üçin cerime salynjakdygyny oýnadyp aýdýarlar.
Şäheriň köçelerinde polisiya işgärleri geçip barýanlaryň ýanyna baryp maskalaryny çykarmagy talap edýärler. Gorku astyndaky ýaşajylara maskalaryny aýyrmasalar, olara jerime salynjakdygyny degişip aýdýarlar.
Dip mardaky çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä, muňa garamazdan köpler maskaly bolmagy kem görmeýärler. Sebäbi hatda birki gün ozal ýagny 5-nji we 6-njy iýunda şäherde maska dakynmadyk adamlara henizem jerime salynypdy. Türkmenistan'ın hekimetleri koronavirus çäklendirmelerini yeňilleşdirmek kararına may ayının 1-nji yarımında geldiler. 1-nji iýunda güýje giren täze talap köpçülüğün içinde we jemgyýetçilik ulaglarında maska dakynmagy talap edýär. Täze düzgünlerdäki talabyň keskitli görünýänligine garamazdan azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar talaplary gümürtik hasaplaýarlar we onuň eden etdiligi ýol berýänligine aýdýarlar. Hususan da hususy ulaglarda maska dakynmagyň düzgünleriniň keskitli däligini öňe sürýär. Azatlygyň dürli vilayetlerdäki habarçylary şuňlar polisiýanyň awtoulaglarda maska dakynan adamlara jerime salýandygyny habar berdiler. Beýleki ýagdaýlarda awtoulag sürüjilerine maska dakynmanlygy üçin jerime salynypdyr.
Maşinda ýeki özüm bolanymda näme üçin men maska dakynmalydygym düşnüksiz. Häzir maska da gaty ysy, mundan başga da aýnalary garaltmak hem gadagan.
Dip Marynyň ýaşyjy saýdyar. Bu aralıkta Gongşi Livap vilayetinde yerli yaşayıcılara avtologlarda maska dakınanlığı için cerime salınyar.
Avtologlarda maska dakınmak talabı 4. yuvuna yatırıldı. İnne avtologlarda maskalı bulmalı değil. İnne hemmeda tersine buldu. Polisiya maskalı adamları vurup maşini saklayar ve olordan maskalara çıkarmağı talap ediyar.
Dip Livaplı Çeşme 6-njy iýunda habar berdi we yol gözögçülük polisiýasynyň hem sürüjilerden hem de yol okçulardan maskalary çykarmagy talap edýänligini aýtdy. Bu vilayetdäki habarçylaryň söýlerine görä bazarlarda we dukanlarda şu günler maska dakynmak talaby ýatyrylypdyr we maskalar diňe hatahanalarda talap edilýär. Ýurtda COVID-19 keseli ýokuşan ýekeji de hadisanyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli 2 ýyl ozal girden käbir çäklendirmelerini yeňilleşdirme kararyny may aýynyň başynda ýlan edipdi. Maska dakynmagy bölekleýin ýatyrmakdan başga da 2 ýurda halkara uçuşlaryny dikeldi. Azatlygyň habarçylary şu günler Livap we Daşogoz vilayetleriniň arasyndaky etraplarda ýerleşen barlyk nokatlarynyň sökülüp başlandygyny 7-nji iýunda habar berdiler. Tutuş ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ýaz aýlarynda döredilen barlyk nokatlarynda polisiýa we lukmançylyk işgärleri ýerleşýärdi we olar geçip barýanlaryň lukmançylyk resmi namalaryny hem siýahat ruhsatlaryny barlaýardy. Şol ýylyň noýabr aýynda hökümet ýylatyň ýurt içinde gatnamagyna ruhsat bermek üçin ýörite komissiýalary döretmek kararyny ýlan edipdi. Şol komissiýa her işe aýratyn garapdy we ýylata bir vilayetden başgasyna gitmäge ruhsat bermek üçin sebäbiň näme derejede esaslydygyny ketkitlepdi. Habarçylaryň söýlerine görä indi gözögçülük nokatlarynyň sökülmegi Mögü aradaky habar ilat tarapından begenç bilen kabul edilipdir. Yurdun içindäki hereket çäklendirmesi ençimi adamy girdejiden mahrum etdi.
Koronavirus çäklendirmeleri sebäpli türmede ýaly bolduk. Meniň özüm çäklendirmelerden geçmek üçin Lewapdan Aşgabat we Türkmenma şäherine gitmek üçin ençime gerek para bermeli boldum.
Dip Türkmenabatdaky çeşme gürrüň berdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 gezek doly gulplama girdi. Türkmen hökümeti resmi taýdan ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny öňe sürse-de, hökümete ýakyn anonim çeşmeler ýurtda koronavirustan ýogulanlaryň sanynyň 25 000 adamdan geçenligini habar berdi.
daýanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsün. Azat Habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuwlar tamamlanyp gutardy synawlary dowam edýärkä, iýun aýynda ýurdun ýokary we orta öhner mekdeplerinde nowatdaky para almak mögsümi başlandy. Ýöne bilim ulumdaky çeşmeler we enatalar bu mögsümiň başlanmagy bilen tas tamamlanyp baryandygyny hem aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Habarçylarymyz şol ýurdun käbir ýokary okuw jaýlarynyň okuwa kabul etmek üçin dalaşýarlardan soraýan para nın möçürünü anıklamağı başardılar. Onların maglumatlarına göre paranın möçürü okun görünüşüne ve bölümüne göre ütkü yer.
Büdjetin hasabına yukarı bilim alacak dalaşgarlardan alınan paranın möçürü 300 000 manattan 2 milyon 500 000 manada çilini yetiyer. Bu görünüşte okuva yerleşen dalaşgarlara her ay talip hakkı tölünyer.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Bellesek bu serişdeler ýurdun merkezi bankynyň alyş-çalyş kursunda 85 700 000 amerikan dollaryna, gara badaryň narhynda 16 500 138 000 dollara barabardyr. Medisina fakultetine okuwa girmek üçin dalaşgärlere 600 000 manat yuridika ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin bölümlerine okuwa girmek üçin 2,5 milyon manat para ketildi deyip çeşmemiz bellidi. Ýagdaýdan habarly enatalar we çeşmelerimiz ýokary okuw jaýlarynyň şertname esasında okuwa kabul etmek üçin dalaşgärlerden 120 000 manatdan 200 000 manada çenli para soraýandygyny hem aýdýarlar. Bu serişdeler ýurdun merkezi bankynyň alyş-çalyş kursunda 34 000 bilen 57 000 amerikan dollaryna, gara badaryň narhynda 6 511 000 amerikan dollaryna barabardyr.
Bu görnüşte okuwa kabul edilen dalaşgärler ýylda 20 000 manada golay okuw tölegini hem tölemeli bolýarlar. Olara talip hakky berilmeýär we olar umumy ýaşaýyş saýyndan hem peýdalanyp bilmeýärler. Olar Aşgabatda kireýine jaý almaly bolýarlar we ol hem her bir talip üçin her aýda 4 000 manada düşýär.
Diýip ýagdaýdan habarly enatalaryň biri aýtdy. Ýöne habarçylarymyz ýokary para möçürlerine we ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizise hemde giň ýaýran işsizlige garamadyr, ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden para almak mögsüminiň başlanmagy bilen tas tamamlanyp baryandygyny hem aýdýarlar. Paralar alınıp tas boş yer kalmadı. Yurdun yokur oku caylarını okuva girmeye sinirşen dalaşyerler cuda kendiyip çeşmemiz aydiyara. Habarçılarımız yokur oku için rahatların daşar yurda çıkmak mümkünçülüklerinin bu yıl hem tas yoktuğuna. Şol sebepten içerki yokur oku caylarını isle bildiriyen dalaşyerlerin sahanının cuda kendini hem belli yerleri. Türkmenistan'da pandemiye sebeple çeklendirilen halkara uçur katnavları henüz hem doğulu gücünde dikildi. Yarım resmi hükümetçi neşirlerin maglumatlarına göre Hedir Kvattı Türkmenistan uçur kampanyası Dubai'ye ve Kazan'a hepde de bir uçur katnoğunu amala aşır yarı. Ukrayna'da okumak mümkünçülüğü hem puca çıktı. Günvatar'ın Rusya hücum etmek ehtimalinden korkyan enatalar öz çağlarını Rusya hem uğratmaktan yaydan yarlar. Ertir neyme bolcağı neymelim deyip enataların biri aittı. Adatlyk ýokary okuw jaýlar üçin sorulýan para berim boýunça Bilim Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Adatlyk Türkmensanyň çağalar baglarynda, umumy bilim berýän mekteplerinde, orta hüner mekteplerinde, ýokary okuw jaýlarynda ýa-da haýsydyr bir edara kärhana işe kabul edilmekde we beýleki ugurlarda giň ýaýran para berim barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmenistanda para berim sebäpli işe ýerleşip bilmedik raýatlaryň ençemesi bilen söhbet
suhbetdeş olan habarçılarımız yurdun käbir pudoklaryna işe yerleşmek isleyen hünermenlerden talep edilen paranın sonku aylardaki möçörleri barada 7 iyunda habar berdiler. Şonda habarçılarımız Türkmensanda işe yerleşmekdeki paranın möçörünün 14,000 dollara çenli barıp yetendigini ve onun dollarda ya da dolların qara bazar narxı boyunca manatda talep edilendigini hem aittiler. Türkmensan halkara guramalarının korrupsiya barada hasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştirilyer. Transparency International guramasının 2021 yıldaki korrupsiya qarayış indeksinde Türkmensan 180 yurdun arasında 169. orunu eyledi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň ýylaty 3 günüň dowamında elektrik togy üçin belgilerini üzmäge borçlu edildi. Bu habar etraplaryň ýaşaýjylaryna ýazmaça görnüşde getirildi. Bayramalda ýaşaýjylara hususan da geçen ýyl üçin elektrik togunyň ähli tölegleriniň sanajy günde berjaý edilmeldigi habar berildi. Adatlygyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä elektrik togy üçin belgileriniň tölenmegi baradaky habar öýlere eltildi ýa-da jaýlaryň hem kvartiralaryň gapylaryndy galdyryldy. Tölegleriň agzalan wagt aralygynda tölenmedik halatynda elektrik togunyň öçürüljekdigi barada duýduryldy. Adatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylar köpçüligiň häzir aşyk kynçylyk bilen gün öwrenligini we gysga wagtda garzy üzülüşmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar.
Pulu nireden almalı, iş yok, hususu kazancımız bilen zordun gün görüyeriz.
Dip Bayramali'nin yaşayıcısı adına akdamazlık şerti bilen gürün verdi. Onun sözlerine göre etrapta elektrik toğu için tölögler ön yılda bir yedek olan olsa indi yılda iki yedek talep ediliyar. Sonki bir neçilin devamında yurdun hakimetleri ilati kommunal tölögleri vaktinde tölömege hövüslendirme için dürlü usulları ulandı. Hususan da dörlü dokumentler üçin talep edilen kağıtları öy dolunduruş edaralarından alma üçin gaz, tok, su ve beylik kommunal hizmetler üçin belgilerin bolmazlığı talep edildi. Hutşu talep devlet dükkanlarında azık satın alma üçin zerur spravka hem degişli. Jay dolunduruş edaralarından belgilerin yoktuğu varadaki resmi nama her ayda adım başına ketketli bakadan satılayan azık şolsandı un üçin hem talep edilen devlet dükkanları gaz, elektrik ve su üçin belgidarlara azık satın mer. Ýa-ma ençime ýyllap spravka boýunça subsidiýerlenen bahadan satylan azyk önümlörüniň satywy şöýleň başyndan beri gaty adaldy.
Adamlar azyk satyn almak üçin tölegleri tölemeli bolupdy. Indi döwlet dukanlary azyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satmaýarlar. Spravka boýunça diňe un, olam her aýda satylmaýar.
Dip Bayramali'nin yaşayıcısı gürün verdi. Xabarçıların sözlerine göre şu vaxt ilatın girdeyicileri adalyan mahali yurtta xaritlerin bahaları şolsandı esası azık önümlerinin nırhı yokurlanyar. Türkmenistan'da ilatın kommunal tölögleri boyunca bergisi meselesi yıllar boyu devam eder. Sonki yıllarda ilatın yaşayış derecesinin pesilmegi sebepli bu mesele hatam ağırlaştı. Köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, etem esasy iýmit, çörek ve un ýaly azyklar hem el ýeterli däl. Çörek nowatlary paýtagtda da iýdigiderli ýüze çykýar. Vilayetlerde çörek hem un birnäçe hepdeläp hatda aýlap satylmaýar. Mundan öň 2018 ýylda Türkmen hökümeti ilat üçin göz öňünde tutulan elektrik togy, gaz we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşap başlanlygy we döwletiň goldawyna mätäş däldigi bilen düşündürdi. Şondan beri kommunal hyzmatlaryň bahasy adynan altesi ýokurlandy, emma berilýän hyzmatlaryň hili gowlaşmady. Elektrik we gaz hasaplaýjylar girdildi. Jemagat hyzmatlarynyň hili pes derejede galdy. Hatda paýtagtda we welaýat merkezlerinde elektrik togunyň we suwyň üpçünçüliginde ýetgiderli näsazlyklar döreýär. Şol ýeňilliklerin ýatyrylmagy ilatyň şuwun kugyna çenli ýüz-ýüz bolup gelýän ykdysady krizasyň başlanmagyna gabat gelipdi. Soňra ilatyň maddi ýagdaýy hökümet tarapyndan ikrar edilmedi koronavirus döwründe de epesli ýaramazlaşdy. 2 ýyllap hususy sektorda işleýän 10 müňlerçe adam hökümetiň birnäçe aýlap girden gulplamalary sebäpli gazançlaryny ýitirdi. Türkmenistan'da pandemiya vaqtında dövlətdən ilata sosial qoldov hem göz önündə tutulmadı. Türkmenistanın yolbaşçıları resmi dərəcədə problemaları iqrar etməyərlər və iqtisadiyyətin üstünlüklü ösyənliğini öngə sürüyərlər.
Adat Radio'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli beylik sahiplere hiç gibi bökülsün girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gipleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügü. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Libap velayetinin Daranat etrafındaki oba hizmet idarasında geçirilen derinöylerin neticesinde işyerlerin onlarca demir kuralını ve tonlarca dizel yangıcını uğurlandığının üstü açıldı. Bu arada etrafın kanun koruyucu idaralarının birine geçişmemiz ve oba hocalık işyerleri Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi bilen Söhbetteşlik'te haber verdiler.
Geçen hepte etraf prokuraturasının işyerleri oba hizmet idarasında bağırlıkları geçirilir. Bunun neticesinde Garajdaki onlarca demir kuralın ve 103 tonna dizel yangıcının uğurlananlığı anıklandı.
Deyip çeşmemiz 7. iyunda beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre barlıqlarda oba hizmet edarasına değişli bu önümlerin edaranın mexanizatorları, ussoları, sürücüleri ve qarovulları tarafından hususu taraflara satılandığı hem aydınlaştırılıbdır.
Hedirki vaqtta işçilerden ziyanın övedini dolmak talep edilir. Bunun için onlara vaqt möhleti verildi. Umumi cinayet işini kozgamak mümkün değerliği sebeple 61 tane işçinin her birine 2 tonna tövörüge dizel yangıcının pulunu tölemek tavşırıldı.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz belledi. Haberçimizin sözlerine göre 2 tonlu dizel yangıcı John Deere kısımlı bir sanı traktörün bir iş gününde sarp ediyen yangıcını dengdir. 2 tonlu dizel yangıcı bilen 30 hektar yerde sürüm işini geçirip bolyar. Şol bir vaqtta haberçimiz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan oba hizmet edarasının bir neçe işyeri özlerine şu yılın yanvarından beri aylık berilmeyendiğini aydıp işçilerin bu cinayeti amala aşırmağına Eklenç aladalarının sebep bolunduğunu aydıyarı.
Şu yılın başında idara yolbaşları aylıkları tölemek boyunca tere düzgünü güyüce girdiler. Enni işçilerin aylığı yılda 200 ek töleniyar. Yani işçiler buğday hasılı yığılıp harmana tavsırlarından son iyul ayına ve pavtı hasılı yığılıp harmana tavsırlarından son dekavr ayına aylık alarlar. Mekanizatorlar, ustalar, traktör sürücüler ve karavullar yanvar ayından beri aylıksız zähmet çekerler.
Deyip yerli mekanizatorların biri 7. iyunda gurrun berdi. Oba hizmet edarasının injinerlerinin biri zähmet haklarının tölevilen bağlı girdilen tazi düzgünler sebeple edaranın köp işyerinin işten çıkıp kuruluşuk puğda uyalı başı uğurlar boyunca işe yerleşendiğini hem aytdı. Adatlık baydılanlar var arada Darganat Etrap Prokuraturasından ve Oba hizmet edarasından koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 8. iyunda ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Darganatanın oba hizmet edarasında işyerlerin zähmet haklarının tölevilen bağlı girdilen tazi düzgünler ve onların yanvar ayından beri aylıksız işledilmeyi yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında rayetlerin ağlık yeteri yetmezçiliği ve kımmatçılığı bilen yüzveyiz olayan vaktına kabat geliyer. Türkmenistan son kıyırlarda öz karaşsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Yurdun ençemi edarı kerhanasında İşyerlerin zähmet haklarının öz vaktında berilmeyendiği barada adatlığın haberçileri yığ-yığdan haber veriyerler. Bunun bilen bir vaqtta yurdun bankomatlarında nalt pul yetmezçiliği hem iyidigderli qaytalanyar. Bundan ozal adatlık Türkmenistan'da ağırlaşan durmuş iktisadi qiyinçilikların fonunda yurt boyunca köpelyen oğurluk, talanqçılık ve beyleki cinayet hadisalar barada hem ençeme gedek haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi qiyinçilikler ne de onun ilatı yetiriyen təsirleri varada xabar veriyar. Dövlet metbuat serişteleri hem yurtta yüze çıkan uğurluk hadisaları ya talınçılıklar varada mağlumat vermeyar.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.